Geliefdes, ons lees uit 2 Tessalonisense, die tweede hoofstuk. As dit die Here se wil is, sal ons vanaand klaarmaak met hoofstuk 2. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 13 tot en met vers 17. Vers 13 tot 17. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self, en onsse God en Vader, wat ons lief gehad het, en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos, en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Wat 'n wonderlike woord, wat Paulus hier spreek vir hierdie gemeente. Jy kan net so bly sit, dan vra ons die Here om sy woord te seën. Vader, wat 'n voorreg om in hierdie oggend ook rondom u woord te kan wees. Dit is die hoofdoel waarom ons vandag by mekaar is, om te hoor wat u Gees aan u kinders, aan u volk, aan u mense, aan die bruid wil kom sê. En baie dankie Here dat ons in hierdie oggend die voorreg het om vanuit u woord te lees, maar ook die voorreg het, Here, om afskeid te kan neem van u kinders, hulle wat wegbeweeg, Gabi en gesin daar na die Weskaap, Here Jesus, Stef en gesin daar so na die Ooskaap, dat u ook vir hulle in hierdie week, terwyl daar geweldige logistieke dinge moet plaasvind, dat u vir hulle sal onderneem, en dat u vir hulle voorspoedig sal maak op die pad, terwyl ons ook weet, in die week wat volg, daarna sluit die skole, en Here, dan is die groot gery en die groot aftog en uittog van mense na die kus, is dan aan die gang. Vader, baie dankie vir hulle wat in die hospitale is, wat u weer aangeraak het, en besonder wil ons dankie sê vir Susan wat by die huis aansterk, vir broer Fred Vroneman senior wat alreeds ook by die huis aansterk, en Here, ook oom Bok, wat ons in hierdie week kon besoek het daar by die step down, en wat ons net die volgende dag is hy terug huis toe, en ons eer u daarvoor, maar daar is ook andere wat ons oor bekommerd is, wat nog in hospitale is. Here, ons bid vir hulle gesinne, hulle families ook, dat u ook vir hulle sal onderneem in hierdie dag. Elkeen wat vir jare in hierdie week, dat u hulle sal seën, in besonder, dat hulle sal bewus wees van die goedheid van onsse God, wat met hulle bemoeienis maak. En nou, Here, het ons u woord gelees, en daar is 'n woord wat u gegee het in 'n hart, en wat u wil kom oordra vanoggend, en daarom bid ons ook, dat u woord in ons harte sal kom posvat, en dat ons sal besef dat Paulus ook hier besig is, om 'n gemeente, Here, te leer en te onderrig, oor 'n baie groot en 'n baie belangrike aspek, die waarheid. Wat is die waarheid? En dat ons dit ook sal opneem in hierdie dag, en ons self daarmee sal omgord, sodat Jesus verheerlik kan word. Baie, baie dankie, ons afhanklikheid is van u, in Jesus se naam. Amen. Nou, liewe broers en susters, Paulus het dit nodig geag om vir die gemeente in Tessalonika breedvoerig te onderrig oor 'n baie belangrike onderwerp, oor waarheid. En in die Bybel kan jy maar gaan navors, is daar redelike temas, redelike gedagtes oor die woord waarheid. Maar wat hy hierso in hierdie gedeelte oor praat is niks behalwe die waarheid nie. As jy die woord oop het, dan wil ek graag net vir jy so 'n bietjie terugvat. 2 weke gelede hierdie tyd, 13 November, die oggend, het ons oor hierdie gedeelte met u beginne praat, onder die tema niks behalwe die waarheid nie. En geliefdes, Paulus het hier toe begin en hy wys vir hulle op 4 belangrike aspekte, 4 belangrike dinge wat u en ek moet weet, vier verantwoordelikhede wat u en ek as kind van God het met betrekking tot waarheid. Die eerste een wat ons op 13 November bespreek het was, glo die waarheid. U sien, wanneer waarheid oor my pad kom, het u en ek eerste die verantwoordelikheid om iets te doen met daardie waarheid. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daardie waarheid verwys na Jesus Christus, die Seun van God, die verlosser van hierdie wêreld. U en ek moet daardie waarheid, moet ons glo, dit aanneem, of ons moet dit verwerp. En omdat hierdie mense toe nou in hulle geestelike lewe kom daar baie valse leringe en baie valse briewe en mense wat hulle probeer van die pad afkom, toe vind Paulus dit belangrik om onder die gedagte van glo die waarheid, net weer vir hierdie mense hulle geloofslewe vas te maak. En as jy gou kyk daar in vers 13 en 14, dan gee hy daar so 5 punte oor die waarheid wat geglo moet word. Hy sê daar in vers 13, broeders wat deur die Here bemin word, ek kan nie die preek weer lewe nie, dan gaan ons hier sit tot 11 uur toe. Glo die waarheid, God het jou lief. Daai woord bemin, God bemin jou. As jy kind van God is, hy bemin jou. Glo daai waarheid. Dan gaan hy verder, hy sê, broeders wat deur die Here bemin word, tweede ding, dat God julle van die begin af verkies het, tot saligheid en heiligmaking. God het jou raak gesien, hy het jou uitgeruk, uitgekies uit daai wêreld uit. Moenie gaan sê, dominee Gerry verkondig uitverkiesingsleer nie, gaan luister na die vorige boodskap, ons het dit vir u breedvoerig verduidelik, wat daai woord daar beteken. Die derde waarheid wat u moet glo is, God het die een kant geplaas, uitverkies tot saligheid in heiligmaking. Heiligmaking, hagios, die Griekse woord, God vat jou, hy plaas jou een kant, glo daai waarheid. God wil nie hê dat u en ek moet ons besoedel met die dinge van die wêreld nie. Die vierde waarheid wat u moet glo is, God het u geroep, kaleo, kaleo. Kom eens aan. God het jou geroep. Jy is nie sommer hier jy, 'n straathondjie wat nie langs die pad opgetel word nie. God het jou uitgeroep. En dan, die vyfde gedagte wat ons met u hanteer het, ons is nou al hierso by vers 14, glo die waarheid, dit is God wat heerlikheid gee. O, vriende, hierdie heerlikheid waarmee die kind van God, ek wil sê, bekroon word. Maar ook hierdie heerlikheid wat 'n toppunt bereik, daardie dag, wanneer u en ek Jesus sal sien, en dan sê die skrif, en ons sal wees soos hy is. Daardie heerlikheid. En omdat hierdie mense so verward was, begin Paulus weer daar by die wortels van hulle geloof, glo hierdie waarhede. Die tweede verantwoordelikheid, en ek gaan vanoggend praat oor die tweede verantwoordelikheid wat u en ek as kind van God het oor die tema niks behalwe die waarheid nie. Ons het gesê die eerste verantwoordelikheid, ons moet die waarheid glo. Die tweede verantwoordelikheid vanoggend is waak oor die waarheid. Waak oor die waarheid. Vers 15. So dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. Vanaand wil ons met u praat oor die laaste twee verantwoordelikhede wat u en ek het as kind van God oor die waarheid. Vanoggend net oor die een gedagte, waak oor die waarheid. Paulus skryf aan hierdie selfde mense net 'n paar teksverse terug, 2 Tessalonisense 2 vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Daai is die kerngedagte wat Paulus dan kom en 'n verduideliking gee van wat moet nou gebeur. Die kerngedagte is, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Hoekom dink jy waarskei hierdie mense? Dink jy dit was so anderste in daardie tyd as in ons moderne tyd? Verseker het hulle nie selfone gehad en tablets gehad en WhatsApps en al die goed nie. Maar moenie dink die duiwel is nie vindingryk genoeg nie. Hulle het ook valse leerstellings gehad. Hulle het ook valse profete gehad. Ons almal weet van die doom ding wat nou weer aan die gang is. Kyk hoe lag julle nou. Ek wou mis te min vanoggend hier gebring het en hier gesit het en gedink miskien kan ek iets nuuts begin. Want doom is nou weer oud. Vriende, ek wil nie daaroor uitwy nie, maar die snaakse te goed wat besig is om te gebeur en baie dankie vir u wat vir my die grappies gestuur het op WhatsApp oor die doom is baie oulik. En ek het dit baie geniet, maar u sal agterkom ek het nie baie gerespondeer nie. Want ja, geliefdes, in ons dag is daar 'n sekere ander aanslag. Maar dieselfde waarskuwing geld vandag ook vir een vir my. Niks behalwe die waarheid nie. As jy die waarheid geglo het, as jy die waarheid jou vry gemaak het, want die skrif sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak, dan het u en ek as kind van God 'n verantwoordelikheid om te waak oor die waarheid. Geliefdes, daar sal aanslag wees in hierdie lewe op u en my wat ons glo. Daar sal soms aanslag wees op u en my as mens, op ons karakter. Daar sal aanslag wees op u en my se integriteit. Ons het dit al baie beleef in die bediening. Maar geliefdes, Paulus het gewaarsku teen die gevare wat bestaan het. Die kerk en die kinders van die Here het 'n verantwoordelikheid om te waak oor hierdie waarheid. Dis nie die dominee alleen nie. Die dominee is nie altyd by u nie. Die herder is nie altyd by die skape nie. En u en ek, nou praat ek vir myself ook as maar net 'n geskaap, het die verantwoordelikheid om te waak. Ek lees vir u in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 18 tot 24 skryf Johannes ook 'n waarskuwing. My kinders, hy sê kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste. Ons leef partykeer so en ons dink ons almal gaan net altyd sien wanneer die Here Jesus kom en dan gaan ons alles vryspring van die antichris. Maar daar is nou al 'n gees van die antichris aan die werk in die wêreld. Besef ons dit. En wat wil daardie antichris doen? Daardie gees van die antichris wat deur die Satan aangevuur is, het een doel om u en my te beroof van die waarheid. Om ons verward te maak. En dan skryf hy vers 19, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het, maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. En dan gaan hy voort. In hoofstuk 4 van 1 Johannes, hoofstuk 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Sien nou die onderskeid hierso. In vers 1 verwys die geeste, is dit 'n klein gee, het jy dit opgemerk? En dan in vers 2 kwalifiseer hy, hieraan ken julle die gees van God, hooflette. Kyk nou weer, elke gees, kleinlette, wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees kleinlette wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Luister mooi. En dit is die gees van die antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Kom ons maak dit eenvoudig. Die waarheid wat u en ek wat bely dat ons kind van God is, een ek wat bely dat ons die waarheid geglo het. Die waarheid is dat enige persoon, of het op 'n bandjie is, of het op 'n CD is, of het op 'n traktaatjie is, of dit verbaal is, of het oor die radio is, of het oor die televisie is, of het op die sosiale media is, enige persoon wat sê, Jesus Christus het nie 'n mens geword nie. Hy's 'n leuner. Moenie kompromie maak met enige persoon wat die waarheid ontken nie. Jesus is die Seun van God. Hy's ook God. Dit is die waarheid. Ek gaan vir julle terwille van die opname nog tekste gee om te lees, ons tyd hardloop. Gaan lees ook 2 Petrus hoofstuk 2, 1 Timoteus hoofstuk 4, 2 Timoteus hoofstuk 3. Om die waarheid te glo is een ding. Wanneer jy daai waarheid deelagtig geword het, is die tweede verantwoordelikheid dat u en ek moet waak oor hierdie waarheid. Geliefdes, ons moet weet 'n paar kernpunte, 5 van hulle wat ek net vir julle wil noem. Ons moet weet, vriende, God werk in hierdie wêreld deur die waarheid van sy woord. Dis nie Gerry van Dalen of Gerry van Dalen se prediking of enige predikant of pastoor se prediking wat mense oortuig nie. Dis die waarheid van God se woord. Satan wil altyd daai waarheid van God se woord wil hy vat en hy wil dit verdraai sodat u en ek verward kan word. Satan vervang dit met leuns. Nou gaan ek iets sê wat ek nie gistermiddag ligtelik gesit en skryf het nie. Luister mooi. Die menslike natuur, die gewone menslike natuur het die geneigtheid om eerder die leuen te glo as die waarheid. Het jy dit al agtergekom? Dis presies wat gebeur het ook daar in die tuin van Eden. Adam, en ek sit hom eerste, Adam en Eva het gekies om die leuen van die leunaar te glo. Hoe lyk dit in u lewe? Staan u vanoggend vir die waarheid? Of sê u vir my, nee dominee, ek is so tussenin. Jy kan nie tussenin wees nie. As jy nie die waarheid kies nie, kies jy die leun. Daar is nie 'n tussenin plekkie nie. Satan bereik sy doel, die beste, deur mense in kerke, in Christelike organisasies te plaas, wat nie God se waarheid glo nie. Vriende, jy kry dit gereeld in die bediening. Dis hoekom Johannes skryf, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nooit van ons nie. En dan verwys hy na die gees van die anti-kris, wat beginne binne in die gemeentes, beginne werk het. Ongelukkig gebeur dit. Hierdie mense het 'n skyn van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloon, soos Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 5. Wanneer ons vir u sê niks behalwe die waarheid nie. En wanneer ons vir u sê u en ek het 'n verantwoordelikheid om te waak oor hierdie waarheid. Dan sê ek vir u, daar wanneer jy by jou vriende sit, jou kosbare vriende, en hulle begin leuns praat oor die waarheid, ter wille van die vriendskap, dan bly jy maar stil. Of nie. U en ek het 'n verantwoordelikheid om te waak oor die waarheid. As iemand nie met my wil vriende wees nie, omdat ek die Here Jesus lief het bo alles, dan is ek nie so vriendskap enigsins waardig nie. Ek sê nie, moet altyd konflik hê nie. Ek sê nie, moet altyd daar rondom die vuur, almal probeer betugtig,
en almal probeer bekeer nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê, ons moet doen wat die Bybel sê. En nou kom die vraag, dis die laaste deel van hierdie boodskap, hoe? En ek het hierdie hoe geskryf in my boekie met twee akkiete op die A en die E. Want het was 'n vraag in my gemoed. Hoe moet ons waak oor hierdie waarheid? Hoe? Staan in die Bybel. In die Bybel. Twee direkte imperatiewe, direkte opdragte. Twee, wat Paulus sê in vers 15. So dan, broeders, staan vas, is eerste opdrag. Staan vas. Om vas te staan beteken letterlik, moenie wegbeweeg van die waarheid van die evangelie af nie. Gaan kyk in u in my lewe, vriend, ek sluit myself by u in, kom ek noem het so, gaan kyk in ons lewens, waar het dinge begin verkeerd loop? As jy gaan krap, dan is dit daar waar jy die eerste kompromie aangegaan het. Dan is dit daar waar jy die eerste keer die waarheid gevat het en hom net so 'n bietjie 'n ander kleur gegee het. Want nou lyk hy tog soveel beter. Hy sagter op die oor. Dis daar waar jy nie vasgestaan het nie en toe val jou wêreldjie so stelselmatig in mekaar. Geliefdes, Paulus skryf van die gemeente in Korinthe, 1 Korintiërs 16 vers 13, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Kolossense 1 vers 23 skryf hy aan die gemeente in Kolosse. Kolossense 1 23, hy sê vir hulle, ek gaan nou vanaf vers 21 lees, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Nou praat hy van mense wat nou by die Here uitgekom het, in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sondegebrek en onberispelik voor hom te stel. Hy vertel hierdie mense ook, wat het met hulle gebeur toe Jesus die waarheid aan hulle bekend geword het? Wat het gebeur? As julle ten minste gegrond en vasbly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom, onder die hemel waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Hy sê, moenie laat ander mense, ander dinge, ander leringe, ander omstandighede julle wegvat van die waarheid nie. O, vriende, wanneer ek vanoggend dit met u deel, is dit vir my 'n passie in my hart, om hierdie gemeente te sien, standvastig in die geloof nog steeds. Oor 10 jaar van nou af, oor 20 jaar as die Here my sou spaar, om te weet, Centurion gemeente, waak oor die waarheid, hulle staan nog vas, wat hulle gehoor het, wat hulle gesien het, wat hulle waargeneem het. Is nie net iemand wat hier verby gekom het, en 'n aantal jare in hulle lewe probeer inploeg het nie. Maar dit wat ons sien, onder mekaar, by mekaar, vir mekaar, wat die waarheid verteenwoordig, ons moet waak daaroor. En ons moet dit met mekaar in ons harte saam dra. Ons mag nie beweeg word deur 'n ander evangelie, waarvan Paulus praat toe hy skryf vir die gemeente in Galasië nie. Hoe onverstandige Galasiërs. Hy sê vir hulle sommer in ons maklike taal, wat gaan nou met julle aan? Julle het so mooi die Here gedien, maar nou sien ek julle is besig met 'n ander evangelie, terwyl daar nie 'n ander evangelie is nie, vriende. God se waarheid verander nie. Het verander nie. Geliefdes, ons taak is deur al die eeue heen om te waak oor die waarheid van God se woord, onbeweeglik te wees. U weet natuurlik dat die apostels, Paulus nou ingesluit by daai apostelgroep, het almal, behalwe een, met hulle lewe geboet vir die waarheid van God se woord. Het jy dit geweet? Daar's boeke daaroor, net Johannes het van ouderdom gesterf. Die Johannes wat ons nou uitgelees het. Al die ander, en ek sluit Paulus daarby in, het geboet. God se woord roep ons elkeen, elke Christen op om standpunt in te neem, om vas te staan met betrekking tot die waarheid van God se woord. Onthou u verlede week sonoggend het daar so 'n jong man hierso gestaan. Toe was hy 'n baie forse Romeinse soldaat, kan jy onthou? Nou ek wil net vir jy sê daai Romeinse soldaat wat so fors hier gestaan het vanoggend hier nie. Hulle het 'n oogoperasie op hom gedoen Vrydag en hy sit vanoggend so aan die tafel. Hy kan nie, hy het soveel pyn in sy oog krap en het toe sê ek bly net by die huis. Hy sê want ek gaan nie na pa kan luister vanoggend nie. Toch ek was baie wat hy kan luister nie. Sien net jy nie my seun. Maar die punt wat ek wil maak, onthou gou daai Romeinse soldaat, julle almal weet nou dit was Gerard Junior. Kan nie onthou. Ek het hierdie teks vir julle aangehaal verlede week ook. Staan dan vas. Julle lendene met die waarheid omgord. Nou sê hy my toe ons by huis kom, toe pa my omdaai, toe ek nou bang, pa gaan my hele soet optel hier agter. Ek sê Gert, pa sal ons nooit dit doen nie. Hy sê nee, ek was net bang. Onthou jy ek het hom laat omdraai, toe wys ek vir jy die gordel wat vasgemaak is. Geliefdes, dis die waarheid wat jou en my lewe by mekaar hou. Dis die waarheid wat jou en my deur die moeilike tye vat. Dis die waarheid wat maak dat ons nie bly lê nie, maar opstaan. Hou dit by mekaar en waak daaroor. Hoe, dominee, moet ons waak oor die waarheid? Ons het gesê in die eerste plek, staan vas. Die tweede opdrag wat Paulus hier gee, is 'n baie interessante een. U gaan dit geniet as u so 'n bietjie mooi nou luister. Hy sê, staan vas, en dan sê hy, en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is. Die Engelse vertaling gebruik hierdie woorde, luister mooi gou. Hold the traditions which you were taught. Ah, nou sit ons hier, ek is moeg vir tradities. Ach, ek het nie lus vir die ou traditionele kerk nie. Ach, ek hou nie van dit nie. My broer, my sister, my jong maat, dis nie wat God se woord sê nie. In die eerste plek moet jy weet, wat is hierdie woord tradities waarna verwys is. Kom ek vertel dit vir u. Laat u kan verstaan, hierdie is nie tradities van, ek moet 'n hoed opsit as ek kerk toe gaan nie. Hierdie is nie tradities van duitjies of daitjies, wat mense uitgedink het nie. Hierdie woord voorskrifte, in die Engels traditions, verwys na die oorvertellings, luister mooi, wat van Moses hulle afgekom het. Deur die Bybel heen, toe was daar nog nie 'n Bybel nie. Deur die apostels het hulle vir mekaar vertel die waarheid van Jesus Christus. En op 'n dag het God manne geïnspireer deur sy gees om dit vir ons by mekaar te sit. En op 'n dag het 'n klomp godsmanne by mekaar gekom en gesê, nou moet die gees van God vir ons lei, wat is die ware woord van God? En is hierdie kanon, hierdie Bybel wat u en ek in die hand het, is daar besluit, dit is die voorskrifte van God. Dit is die tradities wat deur die jare oorvertel is, wat nou neergepen word. So my broer, my suster, moenie sê ek het niks te doen met tradities, as jy nie weet wat die Bybel van praat. Wat is tradities nie? Hierdie is nie iets wat julle dominee Gerry van Dalen in eendag besluit het, so sal die waarheid wees nie, want dit sou 'n onding wees. Hy sê, hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is. Is dit nie wonderlik nie? Jy weet, vriende, toe die Here Jesus my siel gered het, is nie so lank terug nie, amper 29 jaar terug, wou ek niks anders te hoor nie. En tot vandag toe nog, ek dank God, ek stel nie belang aan 'n ander ou se storie nie. Of het 'n doom storie is, of 'n Mr. Min storie, ek stel nie daaraan belang nie. Ek is ook nie daar hier geplaas om so 'n persoon te marginaliseer of uit te kruit of sleg te maak nie. Maar weet jy wat? Ek dank God deur sy genade, ek weet wat is die waarheid. Die waarheid waaraan ek moet vashou en die waarheid wat ek moet my aan onderwerp het 'n naam. Jesus Christus. Nie 'n kerk se waarheid, nie 'n prediker se waarheid, Jesus se waarheid wat hy hier opgeteken het vir ons. Hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is. Paulus sê wat ek vir julle vertel het en of wat ek vir julle geskryf het in 'n brief, dit is die waarheid. Hou daaraan. O geliefdes, hierdie waarheid van God se woord is oorgedra van die een mens na die ander mens. Ek gaan net vir die tekste gee, ons tyd is verby. Ga lees Galasiërs 1 vers 11 tot 12. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 6. Hierdie woord, hierdie waarheid, hierdie voorskrifte, traditions, is wat oorgedra is deur elke geestelike generasie tot aan die volgende. Nou moet u my vergun, ek moet vir u twee tekste aanhaal. As u saam wil blaai, 2 Timoteus 2. 2 Timoteus 2 vers 1 en 2 is 'n baie kosbare voorbeeld van verskoon my, om te waak oor die waarheid, om vas te staan en dan ook om ons te hou aan die voorskrifte. Luister wat skryf Paulus aan die jong dominee Timoteus, 2 Timoteus 1 vers 1 en 2. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, onse Here. Paulus is besig om 'n ou man te word. Skielik is daar in die kerk van die Here, die Nuwe Testamentiese kerk, 'n nuwe jong dominee op die horison. Hy is 19 tot 23 jaar oud, ek het dit al baie vir u gesê. Hy is jonk. Skielik sien Paulus, hy moet hierdie waarheid van God, moet hy beginne oordra aan 'n nuwe generasie van dominees. Luister julle broer Johan. Die nuwe generasie moet die waarheid na mense toe vat, nie eie gedagtes nie. En hy begin, dan skryf hy 1 en 2 Timoteus aan hierdie dominee. En gaan lees maar 2 Timoteus hoe hy hom leer oor die dinge van God. Ons word opgeroep, vriende, ons sluit af, om opnuut ons toe te wy aan die waarheid van die Here se woord. Hierdie generasie, u en ek wat vanoggend hier sit, u en ek wat besig is om senior mense te word. En moenie nou vanoggend so gou sê, "Jepie, ek's nog nie in daai, ek's nog nie in daai gleuf nie. Ek is nog 40." Jy's ekskuus, jy's klaar daar. 40 jaar is 'n generasietyd. U en ek het die verantwoordelikheid om die waarheid van God se woord oor te waak. Elke sonnaarskoolonderwyseres, onderwyser wat hier sit, elke kategete meester wat hier sit, my broeders, u wat onderrig, elke susters bestuurslid wat hier sit, en nou begin jy jouself so uitfigure, ek is nog nie by een van daai nie, elke kind van God wat hier sit, het 'n verantwoordelikheid om die waarheid oor te waak. En hoe waak ek daaroor? Om wanneer ek agterkom, ek begin ouer word, om dit oor te dra aan die volgende geslag. En ja, vriende, ek is nie skaam om dit te sê nie. Ek ag myself deur die Here se genade om reeds daar te wees ook. In my bediening sien ek raak jong manne wat op kweekskool is, andere wat jonk in die bediening is, en dikwels sê die Here vir my, dikwels,
hier is 'n jong man wat my behaag en dan sal ek moeite doen om met hom daai interaksie te hê om waarhede oor te dra. Geliefdes, Paulus skryf, hy sê niks behalwe die waarheid nie. Hy sê, ja, ons moet die waarheid glo, maar ons moet ook waak oor die waarheid, en ek sluit af met ons tekst van oordenking, vers 15, so dan broeders, ek wil net sê sisters, Paulus sluit altyd die sisters in by die broeders, so dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. En ek wil ook dit in u harte vanoggend laat, hou u aan die voorskrifte wat ek u geleer het tot hiertoe. Sommige van u het elke brief, of 'n e-pos, of 'n WhatsApp, of 'n SMS van my gekry, dit was my woorde, maar hou u aan die waarheid van Godse woord. Vanaand praat ons met u oor die laaste twee gedagtes. Die een gedagte is om hierdie waarheid te beoefen en om hierdie waarheid te leef. Dis nogal 'n groot en 'n tol orde. Ek hoop ek sien u vanaand. Die Here se seën. Kom ons buig voor hom. Ons Vader, baie dankie vir die waarheid van u woord. Dankie dat u ook hier teen die einde van die jaar baie duidelik met ons gepraat het vanuit die tweede brief aan die Tessalonisense, en dat u vir ons hierdie groot en belangrike saak, niks behalwe die waarheid nie, op ons hart kom afdruk het. En nou bid ek, Here, dat sal vanoggend iemand hier is wat sê, ek het hierdie waarheid al baie gehoor, maar ek het dit nog nooit my eie gemaak nie. Wat vanoggend sê, ek wil dit glo, want ek besef God praat met my, dat u so siel nie laat verbygaan nie, maar by mekaar maak, sodat hy of sy ook oor hierdie waarheid kan waak met dieselfde passie, Here, wat ons ook in ons eie siel beleef. Dankie vir elke broer en suster wat u is. Dankie dat u hulle ook deur u woord kom seën. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.